Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dexepan de februaro 2022. Ne sen finai paroladoi cae teorioi pri cio estu la teologio pri la pastrezzo, sed quar proximezoi al Dio, alla Episcopo, inter la pastroi cae alla homoi. Ien la quar sintenoi proponitai de Papo Francisco, inaugurante cimatene, en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano, simposion pri la teologio della pastrezzo, arrangitan della Congregazio por la Episcopoi. En sia parolado, la Papo redeclaris conceptoin iam esprimitain, sed pli vaste, char, li diris, la pastro pli ol receptoin au teorioin besonas concretain rimedoin per ciui plenumi sian pastistan servadon, sian mission, cae por la ciutaga vivo. En tempo de epoc farai shangioi, li diris, la pastroi devas lerni respondi alla defioi ne per retirigiado en la pasintezon, serciante i aspezzan protecton contra uriscoi, nec per troiga optimismo chiu ignoras la malfacilagioin de la shangioi. Male, li aldonis, mi preferas respondon chiu fontu el fidoplena accepto de la realagio, ancritan en la sagia cae vivanta tradizio de la ecclesio, chiu ebligas al fronti la defioin sen timo. Ciui vocigioi, inclusive de la vocigio alla pastrezzo, postulas distingon por compreni quien Dio conducas nin. Fronte alla multai demandoi cae tentoi de nia epoco, Francisco focusigis tion cio estas decida por la vivo de pastro hodiau. Li parolis pri quar sintenoi, colonoi de la pastra vivo, cioin li prescribis ciel quar formoin de proximezzo, proximezzo al Dio, alla Episcopo, inter lacun pastroi, cae proximezzo alla popolo de Dio. Unue, la pastroi estas supercio vocatai al proximezzo cun Dio, ciu helpas ilin cerpi ciu in forto in necesa in por la pastista servado. Proximigiante al Iesuo, la pastroi spertas cun li gioioin cae malgioioin, giuste char ili fidas ie lia forto, cae ne ie la propra. Citiu proximezzo devas esti nutrata per pregiado, cae per silenta contemplado de Dio. Parolante poste pri la proximezzo alla Episcopo, la Papo clarigis che gi signifas lerni kiel ausculti, kiel reconi la volon de Dio en obeado alla alia, reciproca auscultado, tiel che la obeado povas esti ancau confrontigio, cae en quelcai casoi strecitezzo. Tio ne prepostulas che la pastroi pregiu por la episcopoi, cae capablu esprimi sian opinion cun respecto cae sincerezzo. Gi postulas ancau humilezzon fare della episcopoi, ilian capablon ausculti, mem critici, cae lasi che oni helpu. Se ni defendos citiun ligon, ni secure iros la unia voio. Giuste sur la cunulezzo, daurigis la papo, basigias la tria proximezzo, tiu inter la cun pastroi. Citiu pastra fratezzo signifas esti malfermitai cae honestai cun la aliai, esti heroldoi de fratezzo per reciproca amo. La papo poste meditis pri la rilato de la pastroi cun la sancta popolo de Dio, ciun li prescribis ne ciel devon, sed ciel grazon. La giusta loco de ciu pastro estas mese de la homoi, en proxima rilato cun la aliai, cae tio, li insistis, signifas esti implicita en la realai vivoi, prefere ol scirmisin contra la malfacilagioi cae misero de la homoi. Francisco finis sian paroladon petante alla episcopoi cae pastroi demandi al si, kiel mi practicas citiuin formoin de proximezzo. Li substrecis che la coro de pastro capablas esti proxima, char lia cefa proximezzo estas cun la signoro. La formoi de proximezzo ciuin postulas la signoro ne estas croma chargio. Ili estas donazzo, ciun li donas al ni por conservi nian vocigion vivanta cae fructodona. La pastra proximezzo estas proximezzo laula stilo de Dio mem, ciu ciam estas proxima al ni, cun misericordo cae tenera amo. Cai nun aliai informoi. La quaran de marto en Pollando ocasos la pregio tago contrau misusoi, evento dedicita al medito, pregio, cae pento faro por forvisci la pecon de misuso contrau neplena giuloi fare de consecritai personoi. Por la sesa iaro la Pola Episcopara Conferenzo ocasigas la pregio tagon en la unua vendredo de caresmo, la liturgia periodo de rememoria oro cae pentofaro. Calcato, la cattedralo della Plei Sancta Rosario en cef diocezo Calcato, Hindio, startigis la iniziaton mangiagio por ciui, cun la subteno de loca ne registara organizagio. Magenteio Fides informas che la programo celas disdonadon de mangioi al malriciuloi en la areo sen distingo de credo, culturo cae lingvo. La iniziato planas havigi nutrorician mangioin dum ses tagoi della semaino al malriciuloi. Realigata della parochestro della cattedralo, pastro Franklin Meneses, la iniziato favore impresis la civila in autoritatuloin de Calcato. Zorgiga estas la nutrada situazio en Hindio. Laula lasta rapporto de FAO pri malsato en la mondo, 189 milionoi da homoi estas subnutratai en Hindio, 14% de la loggiantaro. Ancora el Hindio, Bengaluru, la locai autoritatuloi de districto Kolar en la Hindia substato Karnatako ordonis la malconstruon de statuo de Jesuo Cristo, starigita antau 18 iaroi en villaggio Gokunte. Informa Genteio Fides sigis che la malconstruo ocasis antau hierau. La registara representanto informis che la statuo staris sur ter spazio possedata della Stato, cae oni plenumis ordonon della supera cortumo. Tamen, la cristana igvidantoi respondis che la statuo estis contrau legge faligita, char oni ancora attendas verdicton post appellatio presentita ce la supera cortumo. Phnom Penh, la caritat agado de Cambogio, subscribis interconsenton cun la registara comitato contrau catastrofoi, cele al plifortigo de la cun laboro concerne controladon cae intervenoin en la areoi ciui povas esti trafitai de naturai catastrofoi. Iam en 2012 effectivigis tia cun laboro favore alla trafitoi de la tiamai inundegoi, cun laboro chi nun estas officialigita. Mogadiscio, en Somalio 1 milione cae duono da infanoi riscas suferi pro acuta subnutrado, pro la sequezzo chiu trafis la landon. Tion sigas rapporto della faca ufficeio de UNICEF pri nutrada sicurezzo en Somalio. En la lando, iam de 3 sin sequai sezonoi, la pluvo mancas au ne estas sufficia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.